I dnes, ako je zvykom od popoludňovej stredy, by som chcel spolu s vami, bratia a sestry, sa dotknúť prvého čítania i evanjelia, ktoré sme počuli, keďže nie na pokračovanie. Prvé čítanie čítame, ale vždy tie konkrétne state od konkrétnych autorov zo starého, z nového zákona pre naše pôstne putovanie vyberáme. Dnes sme sa dotkli prvej kapitoly z knihy proroka Izaiáša. Vieme, že toto super proroctvo má tri časti, každé v úplne inom období bolo písané. Toto je ten tzv. Proto Izaiáš, proroctvo, ktoré bolo písané, alebo prorok, ktorý bol poslaný do južného judského kráľovstva po občianskej vojne, po Šalamúnovi, keď Roboám versus Jeroboám, Izrael je rozdelený a veľmi veľa neprávosti a ľudskej zloby sa v tom národe odohráva. Najprv, pre mňa je to veľmi úžasné, ako toto jedno z tých dvoch dôležitých období, kde Boh prorokov posiela jedného za druhým. My tak ľudsky by sme povedali, po tom všetkom, čo ste od Boha dostali, dobre vám tak a vypadnite. Ale predsa tej slabosti a biede Boh ako keby z rukáva sype prorokov i do severného izraelského, i do južného judského kráľovstva, a obrovské milosrdenstvo vyjadruje, keď týmto ľuďom znova a znova veľkú šancu dáva, aby sa obrátili, spamätali, k Bohu vrátili, od zla odvrátili, zlo nerobili a zároveň učili sa znova a znova dobrokonať. Príklad v Dávidovi mali, ktorý i keď mnohokrát zrešil alebo padol, dokázal v ľútosti sa pre Boha otvoriť, od toho hriechu odvrátiť a znova sa snažiť dobrokonať. Izaiáš je do toho južného judského kráľovstva poslaný cirka 700 rokov pred Kristom, no a to, čo sme dnes počuli, ide in media res. Prvá kapitola, niečo podobné ako Pavol v liste Galaťanom, bez nejakých zvýtočných úvodov, rúbe, reže a priamo hovorí do tej situácie, ktorú tí ľudia zažívali. Ak hovorí to v dnešnom úryvku, to, čo hovorí, čo sme v prvom čítaní počuli, Izaiáš, dotýka sa ich falošnej nábožnosti a zároveň i trestom hrozí, že títo ľudia budú zničení alebo nejako rozbití a porazení. O čo vlastne ide? Keď sa to kráľovstvo Šalamúnovo rozpadlo, Šalamún v druhej polovici svojho kráľovania zhumpľoval toto kráľovstvo, ktoré sa stalo podľa obrazu svojho kráľa plné amorálnosti, on sám úplne sa vnútorne rozbil, rozpadol, stal sa otrokom svojej vlastnej moci, luxusu a i svojej žiadostivosti, tak potom jeho syn sa stáva novým kráľom. To nebol mladúčky Šalamún, ktorého Dávid skrze proroka Nátana vychovával, aspoň prvých 20 rokov kráľovania Šalamún podľa Boha kráčal. Toto bol mladý spratek, tak to poviem, chalán, ktorý ľudí za dobytok považoval a takto sa voči ním správal. A to bolo 12 kmeňov, ktorí vedeli, že my sme ľudia slobodní. Boh nám slobodu dal, faraón bol porazený a my sme ako bratia a sestria sme pozvaní, keď sme si kráľa vyvolili, my sme tam v Sycheme Dávida za kráľa vyvolili. A tento nás ničí, tento nás otročuje. Preto vzniká tá občianska vojna a to rozdelenie Izraela ako také. Ten sever, ktorý sa proti juhu postavil, papierovo lepšie vyzeral, veď my sme tí, ktorí sme sa proti tej neprávosti postavili. Tam iní proroci pôsobili, ale práve tam sa stalo to, že sa veľmi, veľmi rýchlo od Boha odvrátili. Tí, ktorí sa hradili, my sme za slobodu bojovali. Stali sa tak veľmi zlí, rozvrátili sa, modlám sa obrátili, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, zotročovanie vlastných ľudí, no bol to veľký útlak. A tam prichádza to, že keď prorokov nepočúvali, Boh ruky dáva preč. A asýrsko-mocná ríša, ktorá na severovýchode nad nimi vzniká, ako jednohúbku tento sever pohltí a izraelské kráľovstvo zaniká. Takže to nie je vyhrážanie Boha, že ja vás vyvražím, ja vás zabijem, ja vás zničím. Boh len jednoducho hovorí tomu Júdsku, na sever pozrite, koľko prorokov zabili, alebo prenasledovali, alebo mučili a koľkokrát som sa snažil. A keď nechceli, ruky dávam preč. A netreba mňa, aby som trestal. Človek sa vlastným hriechom, svojou neprávosťou strestá. A tá zloba ich pohltí. A zlo sa naplní. A preto teda to varovanie Júdsku, tomu južnému kráľovstvu, ktoré ponajprv horším sa zdalo. Veď my sme boli tí, ktorí sme tak humpľovali a vyvolali tú občiansku vojnu. ale predsa si kúsok viery v Boha zachovali. A práve na tento kúsok viery Izaiáš reaguje. A čo len trošku tej viery máte, nie je to len tá obriezka, len ten modlitevný remienčok, len tá archa zmluvy, alebo chrám, ktorý máte. A kúsok toho je vo vašom srdci. Obnovte túto vieru a zakúsite Boha, ktorý vám nie je vzdialený, ktorý dokáže premeniť všetku tú vašu neprávosť, ktorý vás dokáže posvetiť, dokáže vám pomáhať, dokáže pri vás stať, dokáže vás chrániť. Veď ako vzniká potom v tej 7. kapitole prorodstvo hľa pána počne a porodí syna. Súčasťou Achaza a celej tej situácie, kde oni na dvakrát voči Amorejčanom a potom Asirčanom zažili zázrak dejiny, ako to z historických análov vnímame. Doteraz nevieme, čo sa tam stalo, či nestalo, ale jednoducho behom jednej noci tí, ktorí mali byť na druhé ráno totálne zničení, zachránenými sa stali. Teda tí ľudia reálne zakúsili, že keď sme sa k Bohu vrátili, a to nebola vonkajšia nábožnosť, ale niečo vnútorné, tak Boh pri nás stojí. A skutočne i náš život sa mení, i to spoločenstvo, tá komunita, to kráľovstvo sa mení. Ale i navonok Boh pri nás stojí a je to požehnané. Takže toto sú tie reálie, o ktorých je zasadené dnešné prvé čítanie, v ktorom tá veľká výzva, aby nábožnosť nebola planá, márna, vonkajšia, ale aby to bolo niečo vnútorné a skutočné. Niečo, kde tie vonkajšie úkony nábožnosti sú nie cieľom, ale prostriedkom. Preto, aby človek sa od hriechu odvrátil, aby dobro konal, vzťah voči Bohu budoval a k blížnym šiel. A to dobro žil. A tam sú tie veľké prisľúbenia, ktoré skrze Izaiáša Boh dáva. Keby vaše hriechy boli ako šarlát, zbelejú ako sneh, keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna. Pravda, ľudsky to nikto takto nemôže dosiahnuť. Tie ruky krvavé, srdce kamenné, ako častokrát definujem obdobie Izraela pred babylonským zajatím, ale Bohu je toto možné. Že skrze Kristovú vykupiteľskú obetu a dar Svätého Ducha pre tú našu túžbu a od hriechov odvrátenie Boh v nás pôsobí, očisťuje a napáňa. Človeka posvetí a posvetským životom až bránam neba človeka vedie. A tak teda toto znova akcentuje Ježiš v dnešnom evanjeliu. V evanjeliu sme skočili do záverečnej časti Ježišovho verejného účinkovania. Je mnohé bolo predstavené, dané, vyjadrené, naplnené. Ako múr vzniká ten odpor voči Ježišovi zo strany tých, ktorí prví mali Ježiša vítať, sa pre neho otvárať a vyjadriť. Je tu ten, o ktorom vám prednášame v synagóge, vyučujeme, po ktorom túžime a sa modlíme. Avšak nesplňa ich ľudské parametre. Politický mesiáš podľa našej vôle nie je to radikálne slovo Božie, ktoré očisťuje a človeka skutočnému, úprimnému, dobrému životu vedie a žiada. A tak na to upozornenie pánovo, máte ich okolo seba, máte ich pri sebe. Vedú Izrael. To slovo Božie na jednej strane majú a vám ho predkladajú. Podľa toho slova Boha konajte, avšak dobre rozlišujte, čo je to slovo Božie a čo ich vlastné konanie. Keď ste z toho tretieho rozmeru Tóry, ktorý sme ich minulý týždeň spomínali, spravili cieľ miesto prostriedku, tie vonkajšie príkazy, zákazy a napomenutia, ktoré od Boha mali. Tie veci profáne, ktorú pod autoritu Boha od neho dostali. To nerobte. Rozlišujte, čo je Boží a čo nie. A teda na jednej strane sa vystriehajte ich povrchnosti, na strane druhej ich hriešnosti. A to slovo, ktoré vám predkladajú, zároveň i napáňajte. Aby skôr to jadrné slovo Božie, ktoré i v starom zákone Izraelu bolo dané, ste svoje srdce otvorili a Mesiáša zakúsili. A prijali Boha, ktorý prichádza v Ježišovi obetu čistú priniesť a vás svojou milosťou naplniť. No a keď takto je i ten farizej zákonník predstavený, už tam nie je problém, keď Ježiš hovorí, pozor na to, rabi alebo otec. Tu ide o to, či tým vyjadrením učiteľ alebo otec duchovný vyjadrujem, že sa na miesto Boha stavia. A litera moja, miesto slobody ducha Boha, nech sa napáňa. Ak sa povie svätý otec na pápeža, ak sa povie páter alebo duchovný otec na kňaza, tak nikdy to nie je v tom slova zmysle, ktoré tu Ježiš pranieruje. Keď sa niekto na miesto Boha postaví a miesto neho hovorí. Ale je tu alúzia v cirkvi skôr na to, že skrze to, čo Ježiš pri poslednej večeri učeníkom dal, moc a posvetenie Svätého Ducha, účasť na jeho veľkňanskej službe, na jeho pôsobení a obete, tak práve tam tým vyjadrením sa vyjadruje, že skrze kňazskú biskupskú vysviacku v tých podstatných veciach sprítomňujú tajomstvo a konanie trojediného Boha. Nebeského Otca, ktorý skrze Kristovo vykúpenie dary Ducha Svätého milosť nám ponúka a dáva. Čomu teda pozývam seba i vás? Na jednej strane, aby i všetko to vonkajšie, duchovné, čo konáme, nikdy sme nemali za cieľ. Nikdy nás to nezlákalo, aby sme tam zastavili a nechápali, nevnímali podstatu problémov, ktoré nás od Boha vzdialujú, alebo v čom sme slabí, alebo hriešni. Aby sme teda v podstate šli a učili sa tej skutočnej nábožnosti a pokániu. Keď sa od hriechu odvraciame, k Bohu, k dobru, k blížnym prichádzame. A ruka v ruke s tým, aby sme vedeli aj rozlišovať, čo je dielo Boha, čo sa nám skrze cirkev dáva, a čo je slabosť človeka, ktorý pred vami možno ako ten kňaz stojí. Aj to ľudské v sebe nosí a má. Lebo ak viem rozlišovať a chápem, čo je Božie a čo ľudské, nech ktokoľvek človek okolo mňa stojí, akokoľvek je slabý, od Boha ma to neodvedie. Ale ja viem, čo Boh, možno i skrze toho slabého človeka hovorí a k čomu ma pozýva. A ja v svojom vnútri to tajomstvo Božie žijem, ktoré ma môže posvecovať a napáňať. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme Boha a Pána, aby pre úprimnosť našich srdc naše prosby vypočul, aby nás prevádzal a dar mi Ducha Svätého posvecoval až k bránam neba. Amen.